și de spirit. Acestea sunt cuvintele lui. Trebuie să înțelegeți ce este munca grea și ce este lipsa de spirit, nerăbdarea. Care este legătura dintre munca grea și lipsa de spirit în muncă? Și este de asemenea neclar să înțelegem cum explică Rabbi Shimon lipsa de spirit cu privire la Malhut, cum se leagă aceasta de munca grea. Se știe că ordinea muncii în lucrarea Creatorului este de așa natură încât omul trebuie să-și găsească vasele în care va avea ocazia să primească beneficiul și plăcerea pe care Creatorul a intenționat să le ofere creaturilor. Se știe că motivul creării lumilor a fost dorința lui de a încânta creațiile sale. De aceea el a creat în creaturi dorința și tânjirea de a primi de lectare și plăcere. Dorința și aspirația după plăcere dau măsura gustului plăcerii, adică în măsura străduinței pentru ceva care este important și de care se va bucura, în acea măsură se și bucură. Prin urmare, o plăcere mică sau mare a omului este în măsura dorinței de plăcere găsită în acel lucru. Potrivit acesteia, de unde provin discernămintele celor care primesc plăcere? În fond, fiecare e creat cu dorința de a primi pentru el însuși și atunci cine este cel care face ca unul să primească puțină plăcere, iar celălalt multă plăcere? Există cineva atât de prost încât să vrea să obțină o plăcere mică când poate obține una mare? Dar întrucât Creatorul dorește să aducă la lumină perfecțiunea acțiunilor sale, ceea ce înseamnă că bucuria creaturilor va fi desăvârșită a dăruire, adică atunci când omul primește binecuvântări și plăceri, să nu simtă niciun fel de neplăcere, adică rușine, după cum se spune. Cel care mănâncă pâine din milă, ceea ce nu-i aparține, se teme să se uite la fața acelei persoane. Prin urmare, s-a făcut țimțum, restricție și ascundere pentru cei care peste vasele care primesc și cu care a fost creat omul de la natură. Înseamnă că există două chestiuni aici. 1. Nu putem primi nimic din abundența de Kdusha în aceste vase. 2. Atât timp cât omul nu și-a însușit vasele de dăruire, nici nu vede binecuvântările și plăcerile descoperite în Kdusha. Și nu poate primi gustul în plăcere decât acela care dă o iluminare subtilă în clipot, astfel încât acesta să poată exista. Din aceste scântei care au căzut în clipot, vin toate plăcerile materiale. Aceasta este dezvăluită tuturor, adică plăcerile sunt dezvăluite. Și fiecare poate gusta din aceste plăceri cu vasele de primire care doresc să primească plăcere pentru ele însele. Dar binecuvântările și plăcerile din Kdusha, unde sunt principalele plăceri pe care el a vrut să le împartă creaturilor, ele sunt ascunse de ține vasele de dăruire. Conform celor de mai sus, aflăm care este munca omului. Este o muncă numai pentru a obține vase de dăruire. Adică ar trebui să ajungă într-o stare în care tot ceea ce nu privește beneficiul Creatorului nu-l interesează. În schimb, singura lui dorință este să ajungă în starea în care poate să-i aducă mulțumire Creatorului său. Prin urmare, atunci când începe munca, el o începe în lolișma, adică de dragul său. După aceea începe să înțeleagă că faptul că lucrează lolișma este doar o scula, remediu, prin care să obțină lișma de dragul ei. Cum au spus înțelepții noștri, de la lolișma ajungem la lișma, din moment ce lumina din ea le reformează. Și crede că până la urmă va atinge lișma. După aceea, el face încă un pas înainte și începe să facă eforturi. Face lucruri care să-l aducă la lișma, adică începe să înțeleagă că trebuie să întreprindă acțiuni și să intenționeze ca aceste acțiuni să-l aducă la nivelul de lișma și calculează cât de mult a fost deja răsplătit cu lișma. În acel moment începe să vadă adevărul, cât de departe este de munca de dăruire. De fiecare dată vede și mai mult cât de cufundat este în iubirea de sine. Vede că în fiecare zi regresează, iar apoi munca lui, acolo când unde vrea să muncească pentru a dărui, se numește muncă grea. Asta se întâmplă din două motive. Unu, acum vede ce înseamnă pentru a dărui. Omul trebuie să creadă în înțelepții noștri că faptul că vede acum ce înseamnă de dragul Creatorului, mai înainte nu cunoștea adevărata semnificație. Mai degrabă, așa cum am explicat cuvintele din Zoar despre versetul, sau să-i facă cunoscut păcatul. El întreabă, cine i l-a făcut cunoscut? Și el răspunde, Creatorul. Ar trebui să interpretăm că este o revelație de sus atunci când omul simte cât de departe este de lucrarea dăruirii, că este cufundată în iubirea de sine. Este o revelație de sus. Acum această muncă devine mai grea. Adică odată ce i s-a înștiințat de sus sensul de dragul Creatorului și nu de dragul de sine, acum munca lui a devenit mai grea. Cu toate acestea, el crede că acum a devenit mai rău decât atunci când a început munca pentru a dărui, ca și cum el însuși ar fi devenit mai rău acum. În acel moment, ar trebui să creadă că nu este așa. Mai degrabă, el a înaintat către adevăr prin faptul că dar când vede că după ceva timp de efort în această ocupație, nu numai că nu a progresat, ci chiar a regresat, corpul îi spune, risipești energia în această ocupație. Această slujbă nu e pentru tine. Ea necesită abilități speciale și o inimă curajoasă. Du-te și găsește o altă ocupație ca toți ceilalți și nu fi tu o excepție. Rezultă că aceasta se numește muncă grea, deoarece în orice muncă, atunci când vrea să depună eforturi și să meargă în munca de dăruire, corpul nu lasă să lucreze, împotrivindu-se cu argumente juste. Și, într-adevăr, în rațiune, este absolut corect, are dreptate. Rezultă că calomniile pe care le aude de la corpul său îi fac munca grea, motiv pentru care se numește muncă grea. Însă omul ar trebui să creadă că în realitate face progrese. Și motivul pentru care vede că de fiecare dată este mai cufundat în iubirea de sine, că acum este mai rău, adică într-o stare de josnicie care este mai rea decât atunci când și-a început lucrarea dăruirii, este pentru că i-am împietrit inima. Cu alte cuvinte, Creatorul îi arată de fiecare dată ce înseamnă să nu lucreze în folosul său, ci doar de dragul Creatorului. Creatorul permițându-i să cunoască înțelesul muncii împotriva sinelui. În acest fel vede că acest lucru este cu adevărat împotriva naturii, deoarece omul a fost creat cu dorința de a primi de dragul său, iar acum vrea să facă ceva împotriva naturii. De aceea se numește muncă grea. Totuși, întrebarea este, de ce Creatorul îl anunță adevărul? Că nu poate lucra împotriva naturii. Aceasta pentru că, după cum e scris, ca să pun aceste semne ale mele în el, adică, dezvăluind tot răul din interiorul omului, Creatorul îi poate oferi ajutorul. Așa cum au spus înțelepții noștri, cine vine să se purifice, este ajutat. Și întrucât ceea ce se dă de sus este un lucru complet, omul trebuie să aibă un cli complet, adică o lipsă completă, numită cli complet, în care poate intra întreaga lumină. Rezultă că Creatorul îi dezvăluie omului răul pentru a-l ajuta. Adică, din moment ce nu există lumină fără cli, atunci când răul nu este dezvăluit la maxim, el nu are încă un cli complet. Putem interpreta nici Creatorul nu-l poate ajuta. Prin urmare, atunci când se străduiește în munca de dăruire, puterile pe care le-a investit nu lasă să fugă de pe câmpul de luptă. Și de fiecare dată are o nevoie mai mare de ajutorul Creatorului. Rezultă că munca grea în sine a fost cauza pentru care el a strigat către Creator să-l ajute. Acest lucru este similar cu ceea ce este prezentat în Zoar. Există două moduri în suferințele corporale și spirituale pe care le are omul înainte de pocăință. 1. Tot ceea ce face Creatorul el face pentru bine. Omul vede că dacă nu ar fi fost durerile teribile pe care le-a suferit, pentru că a fost cufundată natura primirii de sine, nu ar fi fost niciodată răsplătit cu pocăința. Prin urmare, El binecuvântează pentru cele rele, precum binecuvântează pentru cele bune, deoarece fără cele rele nu ar fi fost răsplătit cu cele bune. Rezultă că tot ce face cel milostiv, El face numai pentru bine, adică ele induc binele. 2. Și asta este în bine. Nu numai că relele care au fost făcute au indus binele, dar relele însăși au fost răsturnate, inversate în bine, prin lumini foarte mari pe care Creatorul le-a iluminat prin toate acele rele, până când au fost inversate în bine. Prin urmare, vedem că exact atunci când tot răul este dezvăluit, există un clic complet în care poate străluci o lumină completă. Din cele de mai sus, vedem de ce Creatorul i-a împietrit inima, adică inima, numită dorință, au pus rezistență cu mai multă forță de fiecare dată în fața muncii de dăruire. Motivul este că avem nevoie de muncă grea, căci numai prin suferința muncii grele, aceste suferințe induc un strigăt către Creator cu o dorință completă, că El îl va ajuta să sub domnia iubirii de sine. Prin urmare, când are această credință, omul nu fuge de pe câmpul de luptă. Se spune că vede că Creatorul nu-i aude rugăciunea și nu are cui să se roage. Mai degrabă, el crede că Creatorul îi aude rugăciunea și tot el i-a dat conștientizarea josniciei în care se află și nu i-a trecut niciodată prin minte că ar fi fost atât de imersat în iubirea de sine. Prin urmare, de fiecare dată el se întărește și nu renunță la rugăciunea către Creator. El spune, Creatorul trebuie să dorească să apară în mine o dorință adevărată care să mă elibereze din acest exil. Apoi el nu încetează să-i mulțumească Creatorului pentru că i-a dezvăluit adevărata stare. De asemenea, se ridică și se roagă Creatorului, deoarece vede că Creatorul aude rugăciunea. În sensul că i-a arătat răul și cu siguranță îl va ajuta și să iasă din rău, ceea ce se numește salvare, izbăvire. Cu alte cuvinte, el crede că Creatorul i-a permis să vadă că este în exil și, cu siguranță, îl va și în acest fel, alternanța dintre ascensiuni și coborâri continuă până când apare în interiorul omului o adevărată nevoie de apropiere de Creator. Ceea ce înseamnă că acest clin numit dorință a fost finalizat în toată forma sa corectă. Cu toate acestea, Creatorul este cel care știe când este finalizat, iar omul nu poate ști acest lucru. Atunci Creatorul îi dă ajutorul și le liberează din exil. Acum putem înțelege ce am întrebat despre modul în care Zoarul interpretează cuvintele. Și Moise a vorbit astfel copiilor lui Israel, adică i-a anunțat mântuirea. Dar ei nu l-au ascultat pe Moise din lipsă de spirit și din cauza că munca e grea. El spune, lipsa spiritului înseamnă malhut, care nu a putut să salveze pe Israel. Ar trebui să interpretăm că munca principală este în malhut, după cum spune Ari, că exilul din Egipt s-a datorat faptului că viziunea de Kdusha era în exil. Aceasta este împărăția cerurilor, deoarece trebuie să acceptăm povara împărăției cerurilor pentru că El este mare și domnitor, adică nu pentru a primi răsplată, ci pentru că munca trebuie să fie o mare plăcere, pentru că dacă omul a fost răsplătit cu slujirea regelui datorită importanței regelui, acest lucru înseamnă că era în exil. Cu alte cuvinte, importanța Kdusha nu era dezvăluită. Aceasta se numește Shchina în praf. Ceea ce înseamnă că atunci când omul ar trebui să-și asume să lucreze de dragul Creatorului, această muncă este considerată josnicie. Nu găsește în ea niciun gust de importanță. Rezultă că prin faptul că Malhut era în praf, adică era ceva neimportant, acest lucru a făcut ca munca să fie grea. Aceasta se numește lipsă de spirit, adică Malhut, care este un lucru important. Adică cel care slujește regelui este considerat ca unul care vede fața regelui, care stă primul în regat printre acești oameni, nu se consideră că locuiesc cu regele și sunt considerați că văd fața regelui. Asta primul în regat, ei consideră că este o muncă grea și spunem ca o lipsă de spirit. Dar când Malhut este în exil sub conducerea Clipot, ei consideră pe Malhut ca fiind praf, neimportantă. Aceasta se numește lipsă de spirit, când Malhut nu poate da un spirit înalt, așa cum ar trebui să se simtă omul atunci când locuiește cu regele. Rezultă că lipsa de spirit și munca grea sunt legate una de alta. Înseamnă că dacă Malhut este în praf, este lipsită de importanță, acest lucru aduce munca grea, provoacă munca grea, pentru că în fiecare moment în care cineva învinge și muncește, această depășire este foarte dificilă și omul nu poate depăși întotdeauna atunci când nu simte gustul. Acesta este sensul a ceea ce spune el, ultimul spirit, care este Malhut, încă nu a condus lumea pentru a insufla legi drepte. Adică Malhut nu are încă guvernarea, ca toată lumea să vadă că toate legile care vin de la ea sunt legi drepte. Ceea ce înseamnă că totul ar fi în acord și fiecare om ar simți pe Malhut numită providență, ca fiind binele care face bine, fiindcă lumea urmează conducerea ei, așa după cum e scris, și împărăția lui stăpânește peste tot. Acest lucru încă nu a fost dezvăluit. Acesta este sensul cuvintelor. Prin urmare a fost o lipsă de spirit. Care spirit este aici? Este Malhut, care nu a putut să salveze pe Israel. Înseamnă că deoarece Malhut era încă în exil, ea nu a putut salva pe Israel. Dar când ea este eliberată din exil, Din potrivă, ea îi dă omului spirit, astfel încât el să aibă. Aibă un spirit înalt. De aceea, când a venit Moise și a anunțat vestea mântuirii, ei nu au putut să creadă așa ceva, că vor fi eliberați de exilul din Egipt, după cum e scris, și vă voi scoate din necazurile Egiptului și te voi scăpa de munca lor. Adică, nu numai că nu vor mai avea nicio muncă grea, dar nu vor mai avea deloc de muncă. Ce munci! Acest lucru ei nu puteau să-l creadă, că așa ceva ar putea exista. Dacă ar fi crezut, atunci, prin puterea credinței, ar fi ieșit din exil. Malhut, care este numită Spirit, ar fi crescut în importanță, așa cum este scris. Cine cunoaște Spiritul fiilor oamenilor dacă se înalță în sus? Și Duhul Fiarei dacă se coboară pe pământ? Ar trebui să interpretăm spiritul fiilor oamenilor ca însemnând că după ce el iese din animalul său și devine om, așa cum au spus înțelepții noștri, tu ești numit om. Spiritul, adică Malhut, care este numită Spirit, urcă, crește în importanță. Dar calitatea spiritului la animal, atunci când omul se află în starea de animal, pentru el spiritul coboară în importanță. Prin urmare, poporul Israel a trebuit să-și dezvăluie răul pentru a avea o lipsă totală, pentru că abia atunci poate veni ajutorul complet. De aceea, copiii lui Israel încă nu au auzit. Cum adică noi nu credem că Creatorul ne sprijină și fugim de luptă? Încă o dată, ni se explică că omul vede dificultatea muncii, nu are succes, speră să aibă succes, etc. Pe urmă spune, trebuie să credem. De unde vine această nevoie de a crede? Rav trebuie să accepte faptul că chiar dacă simte, vede și gândește că se întâmplă asta și asta, în conformitate însă cu planul creației, este ceva diferit de asta. În ce primește acest lucru atunci când mintea și inima văd lucrurile opuse? Toate explicațiile, rațiunea e opusă și cererea devine imposibilă, Rabda. Și atunci, unde primește el această credință? Era peste rațiune. Deși simt că așa stau lucrurile conform cu opinia mea, viziunea mea, conform cu ceea ce simt, dar eu trebuie să le accept pe toate într-un mod diferit. Și ce este această peste rațiune? Ce e acest vas în care primim credința? Rav. Adică, nu rațiune, după cum înțeleg, eu consider, gândesc, simt în rațiunea mea, ci peste rațiunea mea. Adică el poate să înțeleagă că este opusul la ceea ce are? Ravda. Deși nu știe ce este, cu siguranță știe că nu este ceea ce vede și simte? Rav. Știu că și apoi gândesc în acest fel, toate aceste lucruri sunt conform cu rațiunea mea, care este un lucru animalic. Iar dacă vreau să mă ridic la un nivel superior, trebuie Bat Ghilat, noi trebuie să credem. Ce anume mă ridică? Intelectul și rațiunea sunt lucruri în care nu trebuie să te încrezi. Dar e clar, asta e în lumea noastră. Și pe urmă e ceva peste rațiune. Nivelul superior este peste rațiune. Și cu ce forță ajung eu acolo? Ce mă ridic acolo? Cu ceea ce numesc? În special când citesc în aceste scrieri ale lui Rabash. Și într-adevăr vreau să mă ridic la acel nivel. Nu am nicio bază în realitate ca să cred că așa este, că așa stau lucrurile. N-am pe ce să mă bazez că așa stau lucrurile. Rabda? Dar citesc că e așa pentru că așa îmi explică Rabash, cabaliștii și apoi ce? Ce se întâmplă? Ce ar trebui să fac? Ce acțiune ar trebui să fac acolo? Ar trebui să acceptați ce scrie el ca fiind un lucru adevărat și că ceea ce gândești tu și consideri tu e fals. Care este acțiunea de inversare? Trebuie să înlocuiești una cu alta. E ca un fel de înșelare, mă înșel aici, nu știu de înșelare, dar asta este. Și apoi ce se întâmplă? Să zicem că am făcut asta pentru o clipă. Și apoi, când îți înlocuiește percepția vasele tale, ai să simți că așa se comportă de fapt natura. Am înțeles. Deci există aici un salt care este opus realității noastre de astăzi, dar în momentul în care realizezi acest lucru pe care acum nu-l văd și nici nu-l simt, îmi va oferi sprijin, Ravda. Și asta se cheamă peste rațiune, Ravda. Și e ceva ca să pot face acest salt, să întreb diferit. Cum să fac omul acest salt? Ce este el? Omul vrea să se ridice într-o percepție a realității mai presus de nivelul său. Încă o dată.
Neelemet ha-chashivut. Importanța
dispare. Tot ce am învățat, tot ce am citit, toate scrierile, Rabda. Este o stare în care omul spune că totul se întâmplă în mine. Asta e doar în mine, nu asta e realitatea. Nu mă deconectez, mâine va fi altfel. Și o stare în care omul spune, gata, m-am răzgândit. Tot ceea ce am gândit până acum e diferit. Mă duc într-o altă direcție și pleacă, se deconectează. Rabda. Vreau să întreb în această stare. Poate face omul ceva ca să nu ajungă acolo și să rămână cumva conectat? E semnul că nu vrea să se detașeze de starea anterioară, nu? El spune că vrea să se deconecteze cu totul de cale. Da? Și ce recomanzi? Întreb, nu recomand.
Adam tzarich leishtokek.
Omul trebuie să tânjească să se detașeze de toate înțelepciunile și de direcțiile în care mergea mai înainte și să meargă conform cu noile mijloace pe care le are, să fie dependent și să se țină doar de Creator. Și nimic nu mai contează în afară de asta. Ce mi se întâmplă în momentul următor, nici nu vrea să se gândească la asta. Dar pare că pentru a fi în această stare întotdeauna, indiferent ce s-ar întâmpla, tot ce vine la om are nevoie de oarecare protecție de sus, nu? Rav nu se gândește la asta. Nu pune condiții în fața Creatorului ca să se poată ține de El. Nu poate să ceară asta? Rav? Nu, de ce? El are nevoie de opusul să fie complet independent. Rav se întoarce din această detașare. Ce îl aduce înapoi? Ce înseamnă că este adus înapoi? Rav, omul este întotdeauna inclus într-un proces în care acționează asupra lui forța Creatorului și asta e tot. Și adică ce face? A uitat. Nu mai ține minte nimic din lecția de dimineață, Rav, dar e mort și ce dacă? Ce l-aduce înapoi la viață, Rav? Tot Creatorul, ca să nu moară. Omul așteaptă ca Creatorul să-l aducă la viață? Rav, poate că nu așteaptă. Poate că e mort încât știe că e mort, că nu se mai poate ajuta singur. Și ca să ajungă la reînvierea morților, o poate face doar cu ajutorul Creatorului. Și atunci ce depinde de om? Rav, trebuie să se întărească, să fie parte de societate, că depinde de societate, cade în brațele societății ca un trup mort, iar prietenii îl ajută. Asta e tot. Sunt tot felul de lucruri aici. Oamenii trebuie să treacă prin aceste stări. Principalul lucru este să accelerăm, să fim cât mai conectați de prieteni. Iar asta îl va aduce pe om mai repede pe calea corectă. Nu-l cred. Asta e situația. Există aici o etapă în care împărtășim credința și ei vor ști și îl vor crede. Rav, trebuie să fiți echipați ca și Moise. Ce înseamnă că este în mâinile tale, în puterea ta? De unde are omul forța de a face asta dacă e sigur că ei nu-l vor crede? Rav, faptul că e sigur că nu o să-l creadă e corect, conform cu starea lui și starea lor. Dar el se poate adresa Creatorului și poate să îi arate deficiența pe care nu o are. Adică vrea să facă acțiunea, dar e incapabil. Iar Creatorul îi dă forța șarpelui și forța toiagului. Deci, el trebuie să meargă chiar dacă ei nu or să-l creadă. De unde are abilitatea asta de a se duce, de a le vorbi despre credință când vede că e o cauză pierdută? Rav. Asta are legătură cu Creatorul. Moise, în orice caz, este conectat cu Creatorul. Asta este nevoia lui Moise, da, asta este nevoia publicului. Deci colectivul îl face să fie Moise, da. Și atunci de ce la început el se îndoiește că spune că nu or să-l creadă dacă ei au nevoie de el? Încă de la început, Rav. El trebuie să fie crezut de către ei, altfel ei nu se vor lua după el. Credința, el scrie aici că totul este cu privire la o importanță mai presus de importanța actuală. Credința ține de importanță? Rav, credința este o chestiune care ține de importanță. Dăruirea devine mai importantă decât primirea? Rav, asta se cheamă că și-a însușit-o. Ce sunt vasele de dăruire? Vasele de dăruire sunt dorințe în care poate dărui peste logică. Dar de ce se exprimă aceste lucruri prin importanță? Ei, că spune dacă e ceva important pentru tine, se poate. Dar cum ar trebui să se exprime? Doar aici, doar așa. unde avem noi un câștig, lucrul care e mai important decât altul, etc. Pentru că învățăm că vasele sunt intențiile pe care omul le pune peste dorințe și aici dintr-o dată apare importanța, importanța dăruirii prin ei și din exil. Rabda? Nu are nevoie de nimic altceva. Dacă are o importanță mai mare a dăruirii decât a dorinței de a primi, atunci poate ieși din exil. Ce vrea să spună Moise poporului? Construiește în ei importanța dăruirii? Este rolul lui? Asta face el? Da? El vrea să le explice că nu există o forță mai mare decât dăruirea. Și doar importanță, adică doar prin importanță omul nu atinge altceva. E un lucru important pentru tine și gata. Rav, asta e tot, da? Unde sunt vasele aici? Unde-i vasul de dăruire? Dacă totul ține de importanță, Rav.
כותרת הביקורת כגורם הצלחה אי הביקורת כגורם להתנבנות.
Articolul libertatea, critica aduce reușită, lipsa criticii duce la degenerare. În continuare trebuie să adăugăm că realitatea ne prezintă o poziție perfectă între lucrurile fizice și conceptele și ideile care privesc tema de mai sus. Deoarece chestiunea unității sociale, care poate să fie sursa bucuriei și reușitei, se aplică mai ales între corpuri și între chestiunile corporale din oameni. Iar separarea dintre ele este sursa dezastrelor și nenorocirilor. Dar în cazul conceptelor și ideilor este exact invers. Unitatea și lipsa de critică este considerată sursa tuturor eșecurilor și obstacolul față de orice progres și fertilizare didactică. Deoarece extragerea concluziilor corecte depinde îndeoseb de multitudinea de dezacorduri și de diferența dintre opinii. Cu cât există mai multe contradicții între opinii și cu cât există mai multe critici, cu atât crește cunoașterea și chestiunile devin mai potrivite pentru examinare și clarificare. Degenerarea și eșecul inteligenței își au rădăcina numai în lipsa de critică și în dezacord. Ca urmare, evident, toată baza succesului fizic este măsura unității societății, iar baza succesului inteligenței și cunoașterii este separarea și dezacordul dintre acestea. Rezultă că atunci când omenirea își va atinge obiectivul cu privire la succesul corpurilor, aducându-le la gradul de iubire completă pentru ceilalți, toate corpurile din lume se vor uni într-un singur corp și o singură inimă, după cum stă scris în articolul Pacea. Numai atunci toată fericirea care i-a fost venită omenirii se va dezvălui în toată gloria ei. Dar spre deosebire de asta trebuie să fim atenți să nu aducem punctele de vedere ale oamenilor atât de aproape încât dezacordul și atitudinea critică să nu mai existe între cei înțelepți și cunoscători, căci iubirea corpului aduce cu sine vot natural și o proximitate a punctelor de vedere. Iar dacă atitudinea critică și dezacordul dispar, va înceta și orice progres în ceea ce privește conceptele și ideile. Iar sursa cunoașterii din lume va seca. Aceasta este dovada obligației de a fi precauți cu libertatea individului cu privire la concepte și idei. Căci întreaga dezvoltare a înțelepciunii și a cunoașterii se bazează pe acea libertate a individului, astfel suntem atenționați să o păstrăm cu mare atenție ca pe o fiecare formă din noi pe care o numim individ, adică forța anume a unei singure persoane, numită în general dorință de a primi. Da, Dudi? În societate, chiar și în societatea noastră, de ce lucruri ar trebui să ne ținem în ceea ce privește unitatea și ce lucruri sunt bune în separare, dezacord? Există reguli cu privire la care n-ar trebui să existe dispută. Cum ar fi scopul societății? Toate mijloacele de a-l atinge. Aceste lucruri trebuie să le învățăm și să le acceptăm. Pentru că, într-o manieră clară, ne-au fost aduse în acest fel de cabaliști. Și doar doar în ce mod ne putem conecta unul cu altul, ne putem apropia de scopul nostru. Aici poate să apară disputa. În ce constă un dezacord? Cabaliștii au determinat asta? Rav. Da. Dar aici este deja fiecare poate să își mențină opinia. Dacă fiecare își păstrează opinia, care e munca corectă aici, Rav? Să-mi spuneți voi mie. Există aici loc pentru dezacorduri sau nu e loc pentru dezacorduri? Spunem că există anulare, iar eu trebuie să-mi anulez opinia. Atunci unde are loc dezacordul? Unde e dezacordul? Adică trebuie să-mi anulez dezacordul care e în mine și să accept opinia societății. Mai presus de mine, opinia societății este opinia cabaliștilor. Ravda? Unde se exprimă dezacordul atunci? Nu înțeleg. Cu privire la ce ar trebui să nu fim de acord în grupul de 10? Rav, începeți să întrebați și o să vezi ce de opinie ai să obții aici, diferite. Bine, fiecare are opinia lui, dar în final există un scop superior. Și atunci dezacordul se anulează. Și atunci unde apare dezacordul? Adică vrei să întrebi ce câștigăm în urma disputelor? Da. Păi fiecare se subjugă față de opinia societății. În acest fel fiecare reușește să avanseze. Disputa, suntem dispuși să ne ucidem unii pe alții, Rav. De aceea trebuie să spunem mulțumesc foarte mult pentru toți cei care ne urăsc, că lucrează asupra noastră astfel încât ne silesc să fim într-o conexiune între noi. Altfel ne-am devorat. Care e alternativa? Cum să depășim disputa fără dușmanii noștri? Rav. Atunci când vom face opusul, vom înțelege că disputa a venit ca să ne ridice. Și apoi ne ridică unde? Ne ridică deasupra disputei. Că există ceva deasupra disputei. Că, în general, disputa este rezultatul faptului că nu există o forță superioară și că ea ne crește pe fiecare în comparație cu prietenii, până la înălțimea înclinației rele create de Creator. Da, dar adevărul este că în corporalitate trebuie să decidem într-un fel sau altul, trebuie să luăm o decizie. Fie toată lumea se înrolează, fie nu. Nu pot să rămân cu opinia mea, cu ideea mea, să spun că nu trebuie să ne înrolăm și apoi să ne înrolăm sau să fiu de acord că eu merg în armată și el nu face. Pentru că totul se traduce în acțiuni materiale și nu rămâne undeva acolo la nivelul în care fiecare poate face ce vrea. Cum poate să existe o soluție? Să trăim într-o familie și iubesc pe toți, dar totuși fiecare face lucruri opuse față de ceilalți. Rav, cred că trebuie să atingem egalitatea. Să înțelegem că disputa vine doar pentru a ne trezi, pentru a ne ridica la un nivel în care, deși suntem într-o dispută, suntem și în conexiune, tocmai din cauza disputei. Deci trebuie să fim de acord că această dispută va exista pe vecie, da, da, și deasupra ei construim ceva, da. Vezi că nu ni se dă soluție la dispută. Contradicțiile din noi vor rămâne și noi vom fi, ne vom contrazice încă și mai mult până la Gmarticum, sfârșitul corectării. Și la sfârșitul corectării vom fi la culmea disputelor noastre, într-o dispută oribilă. Dar în același timp vom fi și conectați. Vârfurile se... Dudi, care e diferența dintre dezacord și dispută? Era dezacordul... Este o dispută care nu s-a încheiat încă. Pentru că din ce aud de la tine este că dacă analizăm lucrurile între noi, ajungem în final la un dezacord, nu e o dispută reală care să rămână. Înseamnă că nu ne înțelegem corect. Era poate. Și atunci ce e disputa, Balasul, am spune de dispută, ceva care nu se poate rezolva. Ce este asta? Era cum spune Mușii. Este ce se întâmplă între dreapta și stânga în țară. Bine, în țară e ușor de văzut, e foarte complicat de rezolvat de asemenea, dar grupul de 10 e mai aproape de noi și noi suntem o țară mică, Ravda. Unde e disputa aici, unde se revelează, cum se exprimă ea? Sau poate că suntem departe de acest concept, poate că suntem prea mici pentru dispute. Rav. Nu știm, noi nu trezim dispute între noi, scuze. Pentru că nu am ajuns la această stare, nu știm cum să trezim disputele, dar n-am ajuns încă acolo. Nu am atins punctul în care să putem acționa sau să trăim și în dispută și în conexiune. Și cu privire la ce va fi disputa dintre noi, Rav, nu știu. Nu știu cum am putea avea dispute între noi, dar e posibil să fie pentru multe lucruri. Ce înseamnă asta? Lui Vlad îi place pizza, Ilan îi place shawarma. O dispută aici. Ce citim, în final, nu am nicio problemă cu să fac concesii și gata. Dar nu e ce scrie aici.
Tof, bun eșal.
Da.
Male.
Hai să întrebăm, Mali.
מתואר מחלוקת לשם שמיים של בית שמיים ובית הלל. זה כאילו גם שמאל וימין.
Descrie aici o dispută dintre casa lui Shamai și Hillel, cum, care sunt ca și dreapta și stunga, și vedem că în grupul de 10, când apare o problemă serioasă, sunt două abordări. Una spune să îmbrățișăm prietenii, asta e din partea dreaptă, sau haideți să le spunem că au greșit. E ca un fel de judecată a grupului de 10 din stânga. Și vreau să mă conectez la ce am învățat mai înainte, când Acoc a întrebat despre Moise, care a venit la grupul de 10 și spune, m-a trimis Creatorul. Și el îi spune Creatorului nor să mă asculte. Ce înseamnă? Spune-le că m-a trimis Creatorul, care e forța lui Moise care ne ridică deasupra disputelor care par. Ambele părți au dreptate. Un prieten spune, sunt de acord cu el, văd adevărul și în abordarea asta și în abordarea cealaltă. Iar celălalt spune, nu sunt de acord cu nicio abordare. Ci sunt Moise care poate rezolva o dispută de dragul Creatorului. Rav. E ceea ce trebuie să analizăm, să simțim și apoi putem sau să ne raportăm la dispute ca la ceva benefic. Cum să construim baza? Rav. Dacă înțelegem că disputele sunt în beneficiul nostru și nu opunem rezistență în fața lor, din contră, le deschidem și prin ele descoperim relațiile noastre corecte. Femei Pete 23. La ce ar trebui să renunțăm când apare dispută? Rav, să renunțăm? Sau să anulăm în dispută? Rav. Să anulăm? Fiecare se anulează pe el însuși. Asta e tot. Femei Vritunu. Bala Sulam spune că atunci când opiniile sunt diferite, oamenii se îndepărtează. Se simt departe unii de alții. Rav, da. Această îndepărtare emoțională este naturală când opiniile ne despart. Cum să depășim această îndepărtare?
Ani hujev și ala rehuc
cred că putem depăși această îndepărtare doar dacă lucrăm cu iubire din capătul celălalt. Din Spania 1. Dacă nu am atins încă disputa, se datorează faptului că n-am ajuns la iubire? Rav, desigur. Ura și iubirea, disputa și pacea, toate aceste lucruri deocamdată. Poate să existe o dispută într-un om și de acolo să provină rugăciunea? Rav. Da, desigur. Care e soluția la această dispută din om? Cum o rezolvă? Rav. Revelează adevărata cauză și apoi poate să vadă ce are de corectat. Adevărata rădăcina ce? Rav, a disputei. Dar de ce există această dispută din capul locului? Ce îi dă omului? Descoperă rădăcina, corectez, dar care e scopul? Rav, conexiunea. Toate disputele reprezintă distanțare de conexiune și asta e tot. Dar Creatorul mă împinge. Rav, desigur că El a făcut-o. Deci scopul unei dispute este de a detecta, identifica cum să aleg Creatorul? Rav, unde este acea acțiune a Creatorului care a provocat toate problemele dintre noi? Dar omul nu se poate ridica deasupra cojii sale, are nevoie de prieteni care să-l ridice din această dispută. Dar desigur, de aceea trezește creatorul disputa, care trezește... Mulțumesc! Se poate spune că disputa este în corp și în cap nu există dispută? Rab, ce vrei să spui? Nu înțeleg. Într-un parțuf spiritual, unde este disputa? În guf sau în roș? Să zicem în guf. Rezultă atunci că dacă lucrăm cu roș și înțelegem că, așa după cum am învățat despre Abraham, a spus de unde am să știu că voi moșteni, iar Creatorul a crescut dorința ca să ridicăm roș la un nivel superior, să avansăm către Creator, atunci practic aici folosim disputa, dar de dragul Creatorului, Rabda, și atunci roșim capetele, totdeauna vor fi nu. Ai spus că trebuie să trezim o dispută. Cum să trezim disputa în grupul de 10? Rab. Trebuie să trezim disputa în grupul de 10.
Силу для того, чтобы двинуться вперед, преодолеть их.
Astfel încât să avem forța de a avansa. Astăzi avem o analiză importantă în grupul de 10 cu privire la o dispută. E clar că mai întâi trebuie să creștem iubirea între noi, cum să facem corect acest lucru, cum să creăm această iubire înainte de analiză.
Rav,
în primul rând, faceți o adunare de prietene până când ajungem să analizăm iubirea dintre noi, conexiunea dintre noi, scopul vieții, scopul muncii și după ce analizăm, după ce ne-am conectat în jurul acestor lucruri, analizăm problema. Femei Ivrit 1. Mulțumesc, Rav. O dispută reală de dragul cerurilor. Ce analizează ei în ea? Forțele Creatorului, dăruirea către Creator. Ce anume? Rav, ce trebuie să